ne aflăm în Galileea, de fapt Domnul Iisus, și cuvintele pe care le-am citit plasează lucrarea Domnului Iisus în această zonă, în această perioadă, în această etapă a lucrărilor cea mai consistentă. Lucrările de cea mai mare greutate, cuvântările, minunile și ucenicia și-au avut baza aici, în Galileea. Și așa cum se spunea mai devreme, este frumos să fim în școala Domnului Iisus. O întrebare tulburătoare ar fi în seara aceasta pentru mine și pentru fiecare dacă suntem și ucenici ai Domnului Iisus. Este frumos, nu-i așa, să mergi la școală, asta în imaginea pe care noi toți în popor român o avem despre școală, să te duci, să asculți, eventual să-ți și bagi joc de un profesor care stă în fața ta și pe urmă să te duci acasă și să-ți vezi de ale tale, să bați mingea pe maidan. Cam asta probabil că a fost și este copilăria multora dintre noi și a semeilor noștri. Ceea ce a însemnat însă școala Domnului Iisus, sau mai bine zis, cum s-a spus, ucenicia Domnului Iisus, este cu mult mai mult. Înseamnă nu doar să înveți despre El, ci înseamnă să-L și urmezi. Mi-a plăcut prima strofă, încântarea pe care am cântat-o, și cred că ar rezuma foarte bine lucrurile pe care aș vrea să le punctez în continuare. Mie atât mi-a mai rămas să mă încred în Dumnezeu, să-L ascult și pas cu pas să fiu după placul Său. Aș vrea să rămânem în cele ce urmează un pic la primul verset, l-aș reciti. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Avem în minte acest subiect al uceniciei, ucenicii au mers după El. Însă cred că cel mai bun început al acestui subiect este să privești la Cel după care trebuie să te iei. Și spune cuvântul aici, Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria Lui. A plecat de acolo de unde? Capitol mai devreme, citim despre un traseu destul de sinuos, am putea spune, al Domnului Iisus, înainte de capitolul 5 chiar. El se află de o parte a Mării Galilei, este frumos acolo, sunt predici, sunt pilde pline de miez, pline de substanță, înțelese de unii, neînțelese de alții. Urmează o furtună și Domnul Hristos trece de partea cealaltă și anunțase de fapt această intenție înainte de a începe furtuna. Pentru ca de partea cealaltă, în acel ținut al gadarenilor, să aibă loc o întâlnire tulburătoare cu un om, am putea spune, din cea mai joasă decadență morală și spirituală. Un om care este recuperat. Și după această măreață lucrare a Domnului Iisus, Domnul Iisus din nou traversează Marea Galilei și revine de unde a plecat oarecum. Are loc o întâlnire cu mulțimile, o întâlnire cu un om cu un strigăt disperat după ajutor, un om mare. Iată cum paginile Evangheliei ne arată că și cei mici și cei mari au nevoile lor și nu e scutit de probleme, fie că ești mic, fie că ești mare. O fiică bolnavă pe moarte. Și Domnul Iisus nu ezită să-și ofere ajutorul, pleacă împreună cu acest om, fruntaș al iudeilor. Și pe drum pare că apare o deturnare, o altă nevoie care pare că se interpune și deviază aparent drumul Domnului Iisus spre nevoia arzătoare din casa lui Iair. Și iată-l pe Domnul Iisus, care nici de data aceasta nu ezită să deschidă o paranteză, să se oprească, să se plece asupra oricărei nevoi, să-și întindă mâna cu bunătate, să-și ofere ajutorul și să tămăduiască pe acea femeie cu scurgere de sânge. Pentru ca, iată, în finalul capitolului să ne despărțim de casa lui Iair, care își șterge lacrimile tristeței și probabil va trebui să șteargă lacrimile bucuriei în urma acelei minuni de a-și regăsi, de a-și revedea fetița de 12 ani. Cei care au copii pot înțelege atât de ușor ce înseamnă pierderea și regăsirea. N-am trecut pe drumul acesta, dar îmi dau seama că a pierde un copil nu este un lucru ușor. Lacrimi de durere, lacrimi de bucurie. Și un mântuitor care își continuă drumul și îl continuă și îl continuă pas cu pas neobosit. Aceasta este Evanghelia după Marcu. Evanghelia robului care pas cu pas, așa cum am cântat, merge pe calea lui Dumnezeu, pe calea ascultării lui Dumnezeu. Și așa cum am citit, ucenicii care și ei pas cu pas își urmează învățătorul. Aș vrea să mă opresc și să privim un pic asupra acestui drum al Domnului Hristos. Și mă gândeam la o paralelă, la mijloace tehnologice pe care tehnologia de astăzi le pune la îndemână, care oferă această posibilitate vizuală de a putea vedea trasabilitatea, spre exemplu, a unei călătorii, a unui concediu. O poți vedea pe telefoanele mobile astăzi, pe un GPS, da, poți seta acele echipamente, așa încât atunci când te-ai întors din călătorie să poți vedea traseul exact pe hartă, exact așa cum l-ai urmat. Și mă gândeam, dacă am translatat acele lucruri în vremea de astăzi, oare cum ar arăta traseul Domnului Iisus? Probabil că ar fi o multitudine de linii frânte, așa cum am văzut de aici încolo, de acolo încoace. Și mă gândeam că o privire neatentă, neavizată și superficială ar putea privi la acest traseu al Domnului Hristos și ar putea trage o concluzie atât de eronată, gândind că drumul Domnului Hristos a fost un drum haotic. Noi care citim Scriptura și care avem lumina Domnului, știm că drumul Domnului Iisus n-a fost deloc haotic. Și dacă pentru noi oamenii un astfel de drum ar putea însemna ezitări, ar putea însemna acele suișuri și coborâșuri ale nehotărârii noastre, ar putea însemna acele schimbări produse de necredința noastră, acele sinusoide, poate chiar ale slăbiciunilor sau ale căderilor din viața noastră. În niciun caz aceste lucruri nu erau valabile și pentru persoana Domnului Iisus. Drumul Domnului Iisus n-a fost deloc un drum haotic, ci a fost un drum în cea mai mare exactitate, care urma cu cea mai mare finețe glasul Tatălui din ceruri. Cred că este deprisos să ne amintim câteva momente care ne zugrăvesc acest lucru. Nunta din Cana, femeie, nu mi-a venit încă ceasul. Sau Ioan capitolul 7, în care aceiași frați din familia Domnului Iisus, cu aceeași privire superficială, îi spuneau: dacă faci aceste lucruri, du-te și arată-te lumii. Și el spunea: duceți-vă voi, pentru că mie nu mi-a venit încă ceasul. Ce exactitate în ascultarea Domnului Iisus Hristos! Nici de cum drumul lui nu a fost un drum haotic, nu a fost nici de cum ca o corabie bătută de vânturi, chiar dacă am putea spune despre vântul nevoilor oamenilor pe care, da, Domnul Iisus le-a împlinit, totuși, drumul lui n-a fost ghidat nici de cum de aceste vânturi, nici măcar de acele nevoi ale oamenilor. O altă împrejurare ne arată că Domnul Hristos, în fața unei femei cu o problemă la fel de arzătoare, este în stare să-i spună: Dumnezeu nu m-a trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus știa foarte exact care este limita lucrării pe care Tatăl i-a trasat-o. Știa exact care era ceasul și era acordat la ceasul lui Dumnezeu. Știa exact care sunt urmele pașilor pe care el trebuia să le facă în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Ce putem vedea în capitolul 5 este însă unul din punctele care l-au călăuzit pe Domnul Iisus Hristos. Și mă gândeam la patru ținte pe care Domnul Iisus le-a avut în drumul lui, în lucrarea lui pe acest pământ. Una din aceste ținte este într-adevăr nevoile oamenilor. Dar când ne referim la acest lucru, nu ne referim nici de cum la toate nevoile din jurul lui. Când Domnul Hristos a plecat de pe pământ, deși lucrarea lui a fost exclusiv pentru poporul Israel, știm cu siguranță că în poporul Israel au rămas orbi, au rămas ciungi, n-au fost vindecați toți leproșii și n-au fost rezolvate cu siguranță toate problemele sociale ale evreilor. Când ne raportăm la această primă țintă a Domnului Hristos, cred că putem vorbi în acest context de un lucru adânc, și anume dumnezeirea Domnului Hristos. Și mă voi explica de ce Domnul Iisus și-a arătat dumnezeirea având ca țintă nevoile oamenilor. Pentru că într-unul din psalmi, în psalmul 46, se spune că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu lipsește în nevoi. În tot ce făcea, Domnul Iisus arăta oamenilor că El este Dumnezeu. Dumnezeirea Lui nu s-a arătat doar în puterea asupra bolii, în puterea asupra demonilor, în puterea asupra stihiilor, asupra furtunilor. Dumnezeirea Domnului Iisus nu s-a arătat doar sau numai în puterea de a ierta păcatele. Cine are putere să ierte decât Dumnezeu, spuneau oamenii, alți oameni mirați, ci dumnezeirea Lui, iată, s-a arătat și în această primă țintă a călătoriei Domnului Hristos, și anume nevoile oamenilor. Și ce mângâiere pentru noi să ne gândim că Domnul Iisus a străbătut un drum atât de lung din cer până pe pământ ca să rezolve problema mea, ca să rezolve problema dumneavoastră. Când ne gândim ce privilegiați suntem, de ce eu De ce dumneavoastră? Nu știm să răspundem. Când ne gândim că o lume întreagă piere, când ne gândim că sunt atâtea probleme, atâtea nevoi, de ce s-a îndurat Dumnezeu de noi, nu știm să răspundem. Este un privilegiu care ar trebui să umple inimile noastre de atâta bucurie, de atâta recunoștință. O a doua țintă a Domnului Iisus era propovăduirea cuvântului. Și am văzut lucrul acesta din belșug. Dacă ar fi să facem o ierarhie, probabil aș înclina să spun că prima dată erau nevoile și apoi cuvântul. Nu știu să cântăresc procentul, dar sunt convins că majoritatea cuvântărilor Domnului Iisus sau a cuvintelor Lui au fost cauzate de binele pe care El îl făcea, de ajutorul pe care El îl dădea. Fiecare minune a Lui, fiecare vindecare era o ușă deschisă pentru Domnul Iisus de a propovădui cuvântul Lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat și cu acea femeie cu scurgere de sânge. O a treia țintă este una atât de cu greutate, Golgota. Aceasta putem spune că a fost ținta lui de la naștere. Teologia, cu toți teologii de pe întreg pământul, nu cred că vor putea înțelege vreodată această taină. Cum Domnul Hristos, într-un bebeluș, într-un copil, într-un om, apoi știa că drumul lui pământesc era spre cruce. Deși în același trup era această ființă a Fiului lui Dumnezeu. A sosit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit, spunea Domnul Iisus în Ioan 12, arătând că și acest moment al crucificării venea tot spre proslăvirea Domnului Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu. Și aș mai adăuga o a patra țintă a Domnului Iisus. Și anume, o țintă pe care El o țintea chiar după moartea Lui. Ce valoare a drumului Domnului Iisus! Ce valoare a lucrării Lui pe acest pământ! Țintele Domnului Hristos nu s-au rezumat doar la viața Lui pământească, doar la această bornă pe care o traversăm cu toții, borna morții. Călăuzirea, ținta Lui, a depășit această bornă. Pentru El, moartea n-a fost ultimul capitol, cum spunea cineva. Pentru El, moartea n-a fost un punct, ci o virgulă. Și așa cum avea să-i spună, cum avea să spună ucenicilor, urma o altă țintă după moartea și învierea Lui, și anume Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Mă gândeam, dacă ar fi să aplicăm aceste lucruri la viața noastră, ce am putea învăța de aici? Este faptul că umblarea noastră pe acest pământ ca și credincioși nu este sau nu ar trebui să fie nici de cum haotică, nici de cum ezitantă, nici de cum cu aceste zigzaguri ale slăbiciunilor noastre, nici de cum în bătaia vântului, nici de cum purtați încolo și încoace de orice vânt de învățătură, ci umblarea noastră ar trebui să aibă o țintă atât de precisă, privisțintă, spune cuvântul la căpetenia. Îndreptați-vă căile și faptele, spune în altă parte, și în altă parte se spune croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Ce putem spune privind la trasabilitatea drumului pământesc al Domnului Iisus și drumul Lui ceresc? Este faptul că, da, într-adevăr, privind la traiectoria Lui umană, pământească, putem să nu înțelegem multe lucruri, așa cum n-au înțeles nici cei din Nazaret, nici frații Lui, nici cei din familia Lui. Dar privind în adâncul inimii Lui, la adâncimea dragostei cu care El ne-a iubit, putem înțelege aceste ținte pe care El și le-a fixat și, așa cum spuneam, care ne vizează chiar pe noi astăzi, pentru că acea țintă, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului, ne vizează pe noi astăzi. Spunea Domnul Iisus Apostolului Pavel, atâta lucruri pe care m-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Întorcându-ne la subiectul nostru, ucenicia, este astăzi rândul nostru, așa cum spuneam, să croim cărări drepte cu picioarele noastre, pentru ca cei slabi să fie ajutați și genunchii și mâinile slăbănogite să fie întărite. Este rândul nostru să putem merge pe urmele pașilor Domnului Iisus și, așa cum spunea Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Lui. Doar câteva cuvinte în încheiere, apropo de acest drum al Domnului Iisus, raportându-le la această primă țintă a nevoilor, putem să revenim la o scurtă incursiune în capitolul 5 și putem găsi acolo trei nevoi pe care le putem lua ca aplicație practică și pentru noi astăzi, pe urmele pașilor Lui. Cred că, privind la primul episod, ne putem gândi și noi, ne putem concentra și noi atenția asupra celor care zac în morminte, care locuiesc în morminte și care sunt în jurul nostru. Oameni ai fracturilor, oameni ai dualismului, priviți la contradicțiile din acest om, țipa, era plin de o putere ieșită din comun, venea și se închina Domnului Iisus și în același timp gura lui vorbea cu totul altceva, ce avem noi a face cu tine? Un om rupt în două de lucrarea celui rău, un om pe care însă Domnul Iisus l-a recuperat și, aș putea spune, a luat cioburile vieții lui sfâșiate de această lucrare a celui rău și le-a pus cap la cap, le-a pus împreună. Sunt oameni în jurul nostru, poate în această stare. Apoi, privind la acea femeie, putem spune despre risipa aceasta, despre scurgerea aceasta a păcatului. Păcatul este acela care face ca viața să se scurgă din noi. Este un lucru atât de trist, dar sunt și astăzi creștini care își irosesc timpul, își irosesc energiile, își irosesc puterile, își irosesc pasiunile, își irosesc sentimentele pe lucruri care nu hrănesc. O scurgere de putere. Cine este cel care poate da vindecare? Domnul Iisus. El s-a atins de această femeie. Și este interesant că cuvântul vorbește despre femeia care s-a atins de Domnul Iisus. Este o reciprocitate. Nu există una fără alta. Mă gândeam la acel deget al lui Dumnezeu. În vechime, degetul lui Dumnezeu a scris pe niște table de piatră legea lui Moise. Degetul lui Dumnezeu a scris pe acel zid în fața lui Belșațar. În Noul Testament, degetul lui Dumnezeu era cu Domnul Iisus ca să scoată acei demoni din oamenii apăsați de cel rău. Și tot degetul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, este în stare astăzi să scrie pe inimile noastre o epistolă care să fie citită de toți oamenii, spunea el Corintenilor. Degetul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, pe care El l-a pus în noi, este acela care ne atinge. Ne atinge duhurile noastre și poate să aducă tămăduire. În așa fel încât viețile noastre să fie pline de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și al treilea exemplu al acelui părinte, câți dintre noi, câte nevoi sunt de felul acesta? Această zonă a familiei, câte nevoi, fie că vorbim de relațiile dintre soț-soție, fie că vorbim de relații între părinți și copii, un părinte cu probleme în familie. Câte probleme sunt, cât teren de ajutor și este din nou loc pentru Domnul Iisus, este din nou loc pentru ucenicii Domnului Iisus și El să ne ajute pe fiecare să putem să avem un drum nu haotic. Ca indivizi, ca adunare, ca mădulare în trupul Domnului Hristos, să putem avea ținte clare ale drumului nostru, să putem ști lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu și privind la a patra țintă a Domnului Iisus, cum ar fi să facem acele lucruri care să dăinuiască nu până la mormânt, să mă gândesc ce aș putea face eu acum, în așa fel încât lucrul acela să țină 10 ani, 100 de ani, mai mult pentru eternitate. Dumnezeu să ne ajute. Amin.